Ξέρεις, θα υπάρξει αυτή η σύνθεση μεταξύ προσφύγων και παιδιών της τοπικής κοινωνίας.
Ναι. Τον οποίο νομίζω έχουμε μαζί μας στην αρέξη τηλεφωνικής γραμμής, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Εκτός από αυτό, θυμίζω στον Νίκο, το έχω ξαναπεί βέβαια και κάτι διένα, ότι έχουμε γεννηθεί στο ίδιο νοσοκομείο, έτσι. Νταμπίζεις έχει γεννηθεί στην Τολεμαϊδα, φίλε. Ένα είχαμε τότε, δεν είχαμε και πολλές επιλογές από κλινικές και τέτοια. Έχουμε και μια μικρή διαφορά ηλικίας, οπότε εντάξει, καταλαβαίνεις.
Όλοι μεγάλοι άντρες μαζί γεννιούνται.
Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε αυτά. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, για πες μας λίγο δύο λόγια για αυτό το τουρνουά. Πολύ ωραία πράγματα. Μπράβο, καταρχάς να πούμε μπράβο που οι Legends το 2004, όπως έχετε ονομαστεί και δικαίως, κάνετε τέτοια πραγματάκια. Έτσι, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα.
Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση, είναι καθήκον να το φράσω καλύτερα. Να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να φουγκραστούμε, να μπούμε σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης με τα παιδιά, με τις νεαρές ηλικίες, ειδικότερα σε μια περίοδο που τα μηνύματα είναι πολλαπλά, υπάρχουν διάφορες καταστάσεις που μπορούν να παραπληροφορήσουν, να χάσουν τη διαδικασία της κάποιων αξιών που υπάρχουν στον αθλητισμό και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο. Και μέσα από αυτές τις παρουσίες μας προσπαθούμε με κάθε τρόπο, από καθένας από την πλευρά του, να μπορέσει να μεταλαμπαδεύσει, να επικοινωνήσει κάποια βασικά κομμάτια που θεωρούμε ως αναπόσπαστες αξίες του αθλητισμού και γενικότερα του ποδοσφαίρου που δραστηριοποιηθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια.
Πόσοι θα είναι από την ομάδα από το 2004, πόσοι θα, σε αριθμό, έτσι, ποδοσφαιριστές που την αποτελούσαν τότε.
Αυτό πάντα παίζει. Έχουμε σε διάφορα camp που έχουμε κάνει, είναι διαφορετικά οι αριθμοί που έρχονται. Αλλά τουλάχιστον η τελευταία ενημέρωση που είχα από τα παιδιά θα είναι ο Γιώργος ο Καραγκούνης, ο Αντώνης ο Νικοπολίδης, ο Δημήτρης ο Αδόπουλος, ο Βασίλης ο Λάκης, ο Παντελής ο Καφές, ο Άγγελος ο Χαριστέας, ο Φάνης ο Κατεριανάκης, ο Στέλιος ο Βινετίδης και εγώ.
Μια σούπερ εντεκάδα βγάζετε.
Που θα χρειαστεί.
Αυτός που θα χρειαστούν είναι καλαμίδες τα παιδιά όταν θα είμαι δίπλα.
Θα κάνεις τάκλιν δηλαδή.
Εντάξει, αυτά δεν ξεχνιούνται.
Ναι, δεν ξεφεύγει. Να ρωτήσω το μεταξύ κάτι. Η διαδικασία τώρα, λίγο πιο πολύ στην πλάκα το παίρνω. Για να ενταχθείς, να γίνεις ας πούμε legend, τι πρέπει να έχεις φορέσει ας πούμε τη φανέλα της Εθνικής, να είναι και λίγο φίλος μας. Πώς γίνεται ακριβώς για να γίνεις legend?
Όχι, νομίζω αυτή η ομάδα που έχουμε κάνει, λέει, το 2004, είναι καθαρά η ομάδα που απαρτίζεται από την 23άδα των παιδιών που ήταν στο Euro. Και μέσα από αυτές τις δράσεις προσπαθούμε να, αυτό που είπα πριν στην αρχή, να ανταποδώσουμε και σε συνεργασία με την UEFA και το UEFA Foundation for Children, ειδικότερα για τη Λέσβο αυτό είναι, και έχει να κάνει την ιδιαιτερότητα από αυτό που είπατε πριν για τα προσφυγόπουλα, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα παιδιά να αισθανθούν πιο άνετα και πιο οικεία σε ένα καινούριο περιβάλλον, και ταυτόχρονα με την τοπική κοινωνία της Λέσβου, να μπορέσουμε να το κάνουμε λίγο πιο ήπιο και να μπορούσαμε να δώσουμε όποια μορφή χαράς μπορούμε από την πλευρά μας. Βασικά τα παιδάκια αυτά που είναι εκεί, γενικότερα σε όλα τα κάμπ, γιατί έχουμε κάνει αρκετά ανά την Ελλάδα και τα συνεχίζουμε και τη φετινή χρονιά, είναι μικρά σε ηλικία. Τα περισσότερα δεν μας γνωρίζουν, γιατί πιθανόν ήταν και αγέννητα. Οι περισσότεροι, μάλλον όλοι, ήταν αγέννητοι το 2004.
Ναι.
Αλλά μέσα από κάποια βιντεάκια, μέσα από κάποια, οι γονείς τους, γενικότερα οι προπονητές τους, τους δίνουν μια διαδικασία μάθησης για να μπορέσει αυτό το πράγμα να μεταλαμπαδευτεί και να μπορέσουν να νιώσουν το μεγαλείο αυτού του επιτεύγματος που έγινε το 2004.
Η αλήθεια είναι, το σκεφτόμουν και εγώ αυτό, είναι τόσο τα αφιερώματα που γίνονται κάθε χρόνο στις 4 Ιουλίου, όταν είχε φτάσει η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης, που νομίζω ότι και τα περισσότερα παιδιά θα έχουν δει πολλά βίντεο από.
Βασίλη, πλάκα, από εκεί. Δεν ξέρω αν ο Νίκος δεν το έχει δει, θα το στείλω μετά. Προχθές, ναι, τη μέρα της επαιτίου, έπαιζα στην TV κάτω ένα βίντεο από έναν τύπο από την Τανζανία, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ο οποίος, παιδιά, έλεγε την 11η της Εθνικής, με τα μικρά και τα επώνυμα δηλαδή, των παικτών κανονικότατα. Το μόνο που έκανε λάθος είπε Γιαννακόπουλας, αντί για Γιαννακόπουλος στο Στέλιο, αλλά τους είπε όλους μπαμ, ο οποίος δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα, δεν μιλάει ελληνικά κτλ. Εντάξει, θα μου πει και εμείς τώρα, άμα πούμε την εθνική ομάδα της Αγγλίας τότε. Κάποτε, ναι, ξέρεις, μπορεί να την ξέρουμε, αλλά είναι και αυτό σπουδαίο.
Ναι, ναι, σαφώς, σαφώς. Αλλά ειδικά στη χώρα μας νομίζω ότι αυτό συνεχίζεται. Δηλαδή, όντως μεταλαμπαδεύεται αυτή η γνώση για το τι πετύχατε τότε, έτσι, πριν από 18 χρόνια.
Και ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω, Νίκο, όταν έρχεται η 4 Ιουλίου, ας πούμε, λες εσύ, ας πούμε, μια-δύο μέρες πριν, ωραία, φίλε, αύριο πάλι θα βρωτάει το τηλέφωνο και θα με ρωτάνε να λέω πράγματα κτλ. Ή κατά βάθος, επειδή μου το χαίρεσαι και εσύ και το έχεις ανάγκη και σου αρέσει κιόλας. Τι από τα δύο.
Ανίποτη χαρά είναι, ανίποτη χαρά, γιατί ξυπνάει μέσα τις μνήμες, αυτές που έχουν δημιουργηθεί, αυτές που έχουν γραφτεί στο σκληρό δίσκο. Και να σας πω την αλήθεια, είναι μια καλή ευκαιρία να μπορέσουμε να το θυμόμαστε, γιατί Το θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο δεδομένο, αλλά όταν υπάρχουν αυτές οι ιδιαίτερες στιγμές, Τετάρτη Ιουλίου, οι μέρες του προημιτελικού, του τελικού, μια επέτειος που έχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα, η κατάκτηση του Euro, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το κρατήσουμε ζωντανό και να το γιορτάσουμε και να το θυμηθούμε. Είναι πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι καλό και από την πλευρά μας. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχουμε και εμείς ως Legends ευθύνη στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, κάθε μέρα στην Τετάρτη Ιουλίου θα πρέπει να υπάρχει ένα event, είτε θα είναι μια συγκέντρωση, είτε θα είναι όλα τα παιδιά. Ένας αγώνας που είχαμε κάνει το 2018 έναν με την Πορτογαλία
στη Ριζούπολη.
Στη Ριζούπολη, που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό να μπορέσουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε και να το κρατήσουμε ζωντανό μέσα στα βαθιά μας γεράματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει και ο κόσμος να το έχει ζωντανό μέσα του, γιατί είναι κάτι που έχει γίνει και έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το φυλάξουμε ως παρακαταθήκη, ως μια πολύ μεγάλη κληρονομιά που θα την παρατώσουμε στις επόμενες γενιές.
Και ως ένα κίνητρο για τις επόμενες γενιές, αν κάποια στιγμή καταφέρουμε να πετύχουν κάτι αντίστοιχο, γιατί είναι από τα ποδοσφαιρικά θαύματα αυτό που πετύχατε τότε, πριν από 18 χρόνια, όπως και να το κάνουμε. Θαύματα δεν γίνονται δηλαδή κάθε μέρα.
Όχι,
συχνά.
Βέβαια. Όχι, βέβαια. Θα είναι και στο γήπεδο από ό,τι βλέπω ο κόσμος 26, έτσι. Θα έρθει ο Θόδωρος Θεοδωρίδης.
Είναι στο event της Λέσβου, είναι λίγο ξεχωριστό. Όπως είπα πριν με το UEFA Foundation, της For Children για την UEFA, θα είναι ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, που είναι μεγάλη τιμή ένας Έλληνας να βρίσκεται σε τόσο υψηλή θέση όλα αυτά τα χρόνια.
Και τόσα χρόνια, βέβαια.
Βέβαια, η διαχρονικότητά του και η προσωπικότητά του και γενικότερα αυτό που εκπέμπει και αντιπροσωπεύει τη χώρα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τιμητικό. Και σίγουρα θα είναι και, νομίζω, ο Γενικός Γραμματέας του UEFA Foundation, ο κύριος Κλούζερ, οπότε και αυτό δίνει μια άλλη έγνοια στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Και ο Μαργαρίτης Χινάς, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι προτελέσεις, έτσι λέει το δελτίο τύπου.
Έχει μια διαφορετικότητα σε σχέση με όλα τα άλλα που έχουμε κάνει, γιατί έχει αυτή την ιδιαιτερότητα με τα προσφυγόπουλα, αλλά για μας είναι μια τεράστια χαρά να μπορέσουμε να περάσουμε αυτά τα σωστά μηνύματα της αλληλεγγύης, της ισότητας.
Τη αρμονική συνύπαρξη, α το πούμε έτσι.
Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό.
Τη ενσωμάτωση στην κοινωνία των παιδιών αυτών που αναγκάστηκαν να φύγουν από το σπίτι του.
Ναι, κάθε μορφή διαφορετικότητα να την εξαλείψουμε και να κάνουμε αυτά τα παιδιά να νιώσουν όμορφα. Και πιστέψτε με ότι και εμεί το ζούμε πάρα πολύ έντονα και είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά για εμά να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση με παιδιά που τα περισσότερα από αυτά μπορεί να είναι και στι ηλικίε των παιδιών μα. Ναι, οπότε για μα είναι διπλή υποχρέωση το καθήκον. Να μπορέσουμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θεωρώ ότι μπορούμε να το προσφέρουμε αυτό και διαχρονικό με την παράδοση του χρόνου.
Το φιλικό, τι ώρα θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια, γιατί δεν αναφέρεται στο δελτίο τύπου για αυτό
το 9 Ιουλίου.
Εμείς ξεκινάμε το Σάββατο το πρωί γύρω στις 11:30. Ξεκινάνε τα παιχνίδια μετά την παρουσίαση και διάφορες ομιλίες. Μέχρι τις 5 το απόγευμα. Οπότε υπάρχουν συνεχιζόμενα παιχνίδια μεταξύ των ακαδημιών που έχουν προσκληθεί και έχουν λάβει μέρος. Και σε κάθε περίπτωση οι νικητές παίζουν με κάποια διασταύρωση στην παρακάτω φάση και φτάνουμε στο τελικό που είναι κάποια στιγμή γύρω στις 4.30 ώρα. Οπότε 5 η ώρα υπάρχει ένα εξάωρο γεμάτο
ποδόσφαιρο
και αλληλεπίδραση με τα παιδιά που είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ ωραία αυτό. Πραγματικά είπε το πιθανότητα να έχει και τουρίστες εκεί να πηγαίνουν να πάνε και αυτοί να παρακολουθήσουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Νίκο, να ρωτήσω, όταν εν πάση περιπτώσει βλέπετε τις εθνικές από εκεί και από εσάς και μετά, να το πω έτσι. Μπαίνει στη διαδικασία λίγο, πώς να πω, ότι εμείς τότε ήμασταν έτσι, τώρα αυτό που βλέπουμε δεν είναι ωραίο, θα μπορούσε να διορθωθεί κάτι. Και το λέω και σε σένα ειδικά, που είσαι ακόμα, να το πω, στη δράση ποδοσφαιρικά.
Κοιτάξτε, είναι λίγο άδικο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία σύγκρισης, αλλά σίγουρα αναπόφευκτα μπαίνει αυτό. Εμείς, αυτό που εγώ προσπαθώ να αντιληφθώ ως ενεργό μέλος στον χώρο του ποδοσφαίρου πλέον, από άλλο πόστο, είναι να μπορέσω να επισημάνω κάποιες διαφορές, είτε θετικές είτε αρνητικές. Εμείς είχαμε πολύ συγκεκριμένα απλά στοιχεία ως δομή ομάδας και νομίζω ότι μια επιτυχημένη συνταγή πρέπει να ακολουθείται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε την ίδια ανταπόκριση από τα παιδιά που είναι τώρα. Κάθε εποχή είναι διαφορετική, κάθε φουρνιά είναι διαφορετική. Εμάς αυτό που λείπει και θεωρώ ως δομή ποδοσφαίρου είναι να αποκτήσουμε τη δική μας ταυτότητα και να την υπηρετούμε ανεξαρτήτου προπονητή, ανεξαρτήτου προέδρου, ανεξαρτήτου διοικητικού συμβουλίου. Να ξέρουμε ότι ως Έλληνες έχουμε ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου. Οι ΕΠΣ, τα μεικτά κλιμάκια, οι εθνικές ομάδες, οι μικρές ηλικίες να παίξουν ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου για να μπορέσουμε να το υπηρετήσουμε και να ξέρουν πλέον οι ποδοσφαιριστές που παίζουν για την εθνική ομάδα τι ακριβώς περιμένει η εθνική ομάδα και πώς πρέπει να υπηρετήσουν την εθνική ομάδα. Αυτό πρέπει να είναι ένα ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο πέρα από την ύψιστη τιμή που να έχει κάθε ποδοσφαιριστής Έλληνας να αντιπροσωπεύεται, να αντιπροσωπεύει τη χώρα του με το εθνόσημο.
Και αλλά πέρα από τις επιτυχίες θεωρώ της εθνικής, από τη φόρμα, από τα αποτελέσματα τελευταία κτλ.
Πολλά. Θεωρώ όμως ότι αυτό που μας λείπει είναι η αγωνιστική ταυτότητα και αυτή δεν πρέπει να μεταβάλλεται με κάθε φορά που έρχεται ένας καινούριος προπονητής. Αυτό πρέπει να είναι δομημένο, να είναι εξηγημένο, αναλυμένο και κάθε προπονητής που έρχεται να υπηρετήσει αυτό το πλάνο και αυτή τη δομή ποδοσφαίρου που υπάρχει στην Ελλάδα.
Αυτό που, ο ποιος θα το δομήσει, επειδή θυμάμαι χαρακτηριστικά κάτι άλλο.
Πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά κενά στη δομή του ποδοσφαίρου μας που θα πρέπει να συμπληρωθούν, να υπάρξει μια διαδικασία στελέχωσης από άτομα που δεν απαραίτητο να είναι μόνο παιδιά ή πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές, από άτομα που είναι τεχνοκράτες, που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, που έχουν τη δομή, την τεχνογνωσία να μπορέσουν να υποστηρίξουν τεχνικά πλάνα και σαφώς να μπορέσουν να τα κάνουν μετά πράξη με την ανάλογη στελέχωση από τις μεικτές ομάδες, από τις ΕΠΣ, από τις εθνικές ομάδες, να είναι κατάλληλοι άνθρωποι για να μπορέσουν να εξηγήσουν και να μεταλαμπαδεύσουν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Ποιος θα το κάνει αυτό το
σκέφτηκα, από την αλήθεια, γιατί ήταν πολύ ωραίο αυτό πραγματικά να συμβεί. Και θυμάμαι ότι αυτή ήταν και η επιδίωξη του Φερνάντο Σάντος. Είχε γίνει και μια συνέντευξη τύπου, στην οποία είχε αναλύσει τις σκέψεις του. Γι' αυτό ακριβώς, δηλαδή, να υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή από τις μεικτές ενώσεις, από τις ομάδες των ενώσεων, τις μεικτές τέλος πάντων, που αποτελούνται από παιδιά από όλη την Ελλάδα. Και αυτό σιγά-σιγά να δουλεύεται επί σειρά ετών, αλλά ναι, δεν έγινε και ποτέ. Έτσι,
Αυτό θέλει οργανωτική διαδικασία, θέλει στελέχωση και θέλει μια κοινή ενιαία γραμμή και άτομα να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να μιλάνε την ίδια γλώσσα και να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει για να μπορέσουμε να το δούμε να γίνεται πράξη.
Και να έρχεται ο προπονητής, όποιος είναι, να το υπηρετεί και αυτός αναλόγως.
Ανεξαρτήτου του προσώπου.
Έτσι, και υπάρχει μια συνέχεια απλώς. Και
μετά να ξέρετε ότι θα είναι πιο εύκολο να επιλεγεί και ο εκάστοτε προπονητής. Γιατί κάθε προπονητής έχει μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο που παίζει το παιχνίδι. Όταν εσύ ξέρεις όμως τι ποδόσφαιρο πρεσβεύεις και ποιες είναι οι αξίες σου και το αγωνιστικό σου στυλ, θα μπορέσεις να κατευθυνθείς και στους ανάλογους προπονητές.
Βέβαια μπαίνει και στην κουβέντα το γεγονός ότι και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν λαμβάνουν εμπιστοσύνη από τις μεγάλες ομάδες τουλάχιστον. Έτσι, από εκείνοι λίγοι που παίζουν.
Τεράστια πληγή. Τεράστια πληγή. Εδώ φέτος, επειδή έκανα την ανάλυση της αγωνιστικής σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, το έβλεπα με τον πιο τραγικό τρόπο. Δηλαδή, υπήρχαν ομάδες που δεν υπήρχε Έλληνα στην αρχική εντεκάδα. Υπήρχε, ας πούμε, ένας Έλληνας στη 18, δύο Έλληνες στη 18.
Και δεν παίζαν κιόλας.
Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Είναι μεγάλη κουβέντα. Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι άνθρωποι που είναι στις κεφαλές των συλλόγων. Δηλαδή, οι πρόεδροι, οι άνθρωποι που κάνουν το μεταγραφικό σχεδιασμό, είναι καλό να μπορέσει να φέρνει ικανούς ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό. Αλλά σίγουρα υπάρχει και ένας άγραφος κανόνας, μια άγραφη υποχρέωση να μπορέσουμε να δώσουμε χώρο στον Έλληνα ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να πετύχει πράγματα και αυτό, να αναδειχθούμε ως εθνικό ποδόσφαιρο, αλλά να δώσουμε και δυνατότητα στα παιδιά της χώρας μας να μπορέσουν να έχουν ένα όνειρο ζωντανό. Δηλαδή, όταν ένας μικρός ποδοσφαιριστής έχει, ας πούμε, υποστηρίζει τον Άρη, λέω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, και δεν υπάρχει Έλληνας ποδοσφαιριστής, πώς μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του μέσα στον
να
Άρη.
Να φορά τη φανέλα.
Ο Άρης, ο Τάδε, δεν βάζει Έλληνες μέσα. Πού να πάω, και να διαλέξω κάτι άλλο.
Η αλήθεια είναι σχεδόν η πλειονότητα του.
Και άμα βάλεις αυτό, γι' αυτό καλά λέει ο Νίκος, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
Είναι μεγάλη κουβέντα η ισορροπία σε οτιδήποτε κάνει στη ζωή.
Πρέπει να έρχονται ξένοι, αλλά να μην είναι καλύτεροι από τους Έλληνες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Να μην παίρνουμε τις καραβιές που λέγανε κάποτε. Και πρόσφατα θυμάμαι, για να το συνδέσω λίγο με αυτό, αυτό το tweet που έκανε η FIFA Pro που λέει, παιδιά, μην πάτε στην Ελλάδα Super League. Και δεν πληρώνουν, δεν κάνουν κτλ. Όλο αυτό το πράγμα είναι ανασταλτικό για έναν μπαμπά, αν θες να επιτρέψει σε εισαγωγικά πολλά στο παιδί του να πάει να γίνει ποδοσφαιριστής, γιατί θα δοκιμάσει Super League 2. Αλλά έλα, μωρέ, εκεί δεν σε πληρώνουν, εκεί δεν κάνουν, εκεί έχει αυτό, έχει στημένα, έχει τέτοια ένα σωρό. Τέλος πάντων. Εσύ, Νίκο, τι θα κάνεις του χρόνου?
Προς το παρόν είμαι σε μια φάση να δω τι θα προκύψει από εδώ και πέρα. Αυτό που κάνω πάντα, προσπαθώ να έχω μια ανοιχτά τα μάτια, ανοιχτά τα αυτιά μου και οτιδήποτε έρθει όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, έχω την ευλογία και την πολυτέλεια να το αξιολογήσω και τη δυνατότητα είτε να το επιλέξω είτε να το απορρίψω. Νομίζω ότι αν δεν δημιουργηθεί μια συνθήκη με τις κατάλληλες διαδικασίες, με τα πρόσωπα που θα μπορέσουν να συνεργαστώ, είναι καλύτερα να μην ξεκινάω διαδικασίες συνεργασίες και να βλέπω τα πράγματα απ' έξω. Αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, είμαι ανοιχτός στο να μπω στη διαδικασία να συνεργαστώ.
Για ομάδα μιλάμε,
έτσι. Να συμμετέχω. Mm. Ναι, ναι.
Η αλήθεια είναι πάντως ότι στον Παναθηναϊκό ήταν για μένα απολύτως επιτυχημένη.
Αχ, να την κρατήσουμε τελευταία την ερώτηση, αλλά... γιατί θέλω να το ρωτήσω κάτι άλλο μετά. Πρώτα να το ρωτήσω.
Η επιτυχία και αποτυχία, να ξέρετε, στο ποδόσφαιρο είναι πολύ γενικές έννοιες. Εγώ αυτό που ξέρω, επιτυχία και αποτυχία μεταφράζεται σε αριθμούς, μεταφράζεται σε νούμερα, σε οικονομικά δεδομένα, σε αγωνιστική κατάσταση, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό. Και περισσότερο ένας τεχνικός διευθυντής κλείνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα, με βάση το πώς μπορείς να έχεις μια ανταγωνιστική ομάδα με το λιγότερο δυνατό κόστος.
Με βάση αυτό που σου δίνει η διοίκηση κτλ. Ήθελα να σε ρωτήσω το τηλεοπτικό πώς σου φάνηκε πέρσι. Εμείς, βέβαια, όταν σε φιλοξενούσαμε εδώ σε Champions League κτλ., λέγαμε: ωραία, ήταν ο Νταμπίζα. Σήμερα έχουμε τον Νταμπίζα, είναι καλά, ξέρω εγώ, έτσι λέγαμε και το ευχαριστιόμασταν.
Ναι, ήταν πάρα πολύ καλά. Το απόλαυσα πραγματικά. Ήταν η πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Συνεργάστηκα με τον Αλέξη τον Σπυρόπουλο σε πολύ κοντινή σχέση και πραγματικά το απόλαυσα. Ήταν μια εμπειρία πρωτόγνωρη, αλλά και η Μαρία Ζαφυράτου και ο Αλέξανδρος, δηλαδή και ο Πάνος ο Βόγλης, όλα τα παιδιά με βοήθησαν πάρα πάρα πολύ να κάνω το πρώτο βήμα αυτό και ήταν κάτι που πραγματικά μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ και με κρατάει ζωντανό και στο χώρο.
Αποδείχθηκε ότι το έχει κιόλας εκτός των άλλων. Δηλαδή, γιατί μιλάς πολύ καλά ελληνικά και ορίσει να λύσει ποδοσφαιρικές άκρος. Και πόσες ώρες κάθε Κυριακή, δηλαδή, μπροστά σε μια οθόνη για να κόβει τη φάση.
Έβλεπα σίγουρα τα 2,90 λεπτά, γιατί τα μοιράζομαι με ένα τέτοιο τρόπο να μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε με τον Αλέξη, γιατί έκανε δύο Αλέξη και δύο εγώ. Και ταυτόχρονα προσπαθούσα να έχω και μια εικόνα από τα highlight των υπόλοιπων παιχνιδιών ή να δω και ένα παιχνίδι την προηγούμενη μέρα. Κοίτα, ήταν μια διαδικασία μαζί με τη διάρκεια της εκπομπής και με το τέτοιο. Ήταν ένα καλό οχτάωρο που έμπαινε στη διαδικασία να ασχοληθείς με αυτό ενεργά. Και σίγουρα να μπορέσεις να δεις και στη διάρκεια να μαζέψεις στοιχεία στατιστικά, να εμπλουτίσεις τη γνώση των τηλεθεατών με αριθμούς, με διάφορες διαδικασίες.
Ποια είναι η ερώτηση κρίσιμη σε αυτές τις περιπτώσεις? Πας εκεί και λες τώρα: πρέπει να πω δύο κουβέντες και μπορεί να γίνω κακός. Μήπως να μαζευτώ? Το σκέφτηκες καθόλου εσύ?
Όχι, αυτό ήταν και εσύ εξ αρχής. Πώς να το πω, η
προϋπόθεση.
Η προϋπόθεση και το προαπαιτούμενο όταν κάναμε τη συζήτηση για τη συνεργασία, ότι εγώ, επειδή είμαι σε μια συγκεκριμένη λογική. Αν θεωρήσω ότι κάτι είναι άσπρο, θα είναι άσπρο. Αν θεωρήσω ότι είναι κάτι μαύρο, θα είναι μαύρο. Αν είναι κόκκινο, κόκκινο. Κίτρινο, κίτρινο. Πράσινο, πράσινο. Αυτό, αν στεναχωρήσει ή δεν ξέρω, δώσει μια διαδικασία προβληματισμού ή δεν ξέρω πώς, είναι καλύτερα να μην ξεκινήσουμε τη συνεργασία. Απλά το εξήγησα, το αποδέχτηκαν και προς τιμήν με όποιον συνεργάστηκα, ό,τι κατέβαινε στο κεφάλι μου, είτε ήταν σωστό, ήταν λάθος. Εγώ το εξέφραζα με έναν τρόπο που προσπαθούσα να περάσω το μήνυμα που είχα, που είχα στο κεφάλι μου, που είχα στο μυαλό μου. Και αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό. Αν κάνεις δεύτερες σκέψεις, να κάνεις δημόσιες σχέσεις με την έννοια ότι να μην
χαλάσεις
με την παλιά μου ομάδα, τον Ολυμπιακό, ή με την παλιά μου ομάδα, τον Παναθηναϊκό, να κρατήσω, ας πούμε, δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Αν είναι να δώσεις τα εύσημα, θα τα δώσεις τα εύσημα, αλλά θα κάνεις κριτική. Αυτό για μένα είναι η ουσία του, να βρεθείς μπροστά σε μια υπεύθυνη θέση και να μπορέσεις να επικοινωνήσεις αυτό που αντιλαμβάνεσαι εσύ ως μια διαδικασία αξιολόγησης.
Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Βλέποντας λίγο, παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο κινούνται μεταγραφικά οι ομάδες, όχι φέτος, τα τελευταία χρόνια, συμφωνείς ότι έχουμε αποκτήσει λίγο ως ομάδες, λέω τώρα, και ως σύλλογοι, λίγο καλύτερη τεχνογνωσία από τα προηγούμενα χρόνια? Ότι πηγαίνουμε πια σε λίγο πιο καλές επιλογές, παιδί μου. Ότι το διαχειριζόμαστε πιο καλά το budget μας. Τουλάχιστον εμένα αυτό το πράγμα μου προκύπτει. Ή τουλάχιστον ξέρουμε τι θέλουμε, ανεξάρτητα από το αν πήρε ο Ολυμπιακός τον Πέπε και δεν του βγήκε. Παράδειγμα.
Ναι, εντάξει, πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι να κάνεις μεταγραφές που θα μπορέσουν να σε βοηθήσουν στη διάρκεια του χρόνου. Γιατί εδώ υπάρχει το άμεσο συμπέρασμα και η άμεση κραυγή, τη άμεση επιδοκιμασία. Η διάρκεια του χρόνου νομίζω είναι αυτή που φέρνει την καλύτερη αξιολόγηση και μπαίνω σε μια διαδικασία να μπορέσεις να δεις αν πετυχαίνεις ή αποτυχαίνεις. Σίγουρα και η αποτυχία είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά σαφώς οι σύλλογοι πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία να αξιολογήσουν καλύτερα τις καταστάσεις, τα οικονομικά δεδομένα, ποιες είναι οι απαιτήσεις, ποιοι είναι οι κατάλληλοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να υπηρετήσουν το τρόπο παιχνιδιού που θες να παίξεις, να είναι στα κατάλληλα οικονομικά δεδομένα, να είναι μέσα στο budget, και όλα αυτά είναι μια αλυσίδα που ανά πάσα στιγμή γυρίζει και το θέμα είναι αν είναι ισχυρή όλη η κρίκη και δεν θα σπάσει. Μπορεί να υπάρξουν κάποιοι τρισμιγμοί, κάποιοι κλειδονισμοί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα κοπεί. Θεωρώ ότι η διάρκεια του χρόνου είναι αυτή και θεωρώ ότι οι ομάδες πλέον έχουν αρκετά εργαλεία στα χέρια τους για να μπορούν να αξιολογούν καλύτερα πλέον τους ποδοσφαιριστές και να μπορέσουν να κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις. Για μένα αυτό που είπα πριν, η διαχρονικότητα, δηλαδή επειδή έγινε η πώληση του Περέα, νομίζω σήμερα ή χθες κάπου το διάβασα, πιθανόν να μπει σε μια διαδικασία ένα παιδί που ήρθε με ένα πολύ μικρό συμβόλαιο, ελεύθερο από μια χώρα.
Δοκιμάστηκε λίγο γρήγορα στον Παναθηναϊκό.
Στην αρχή να μην πέτυχε στον Παναθηναϊκό, γιατί ενώ ξεκίνησε καλά, κάποια στιγμή δόθηκε δανεικό ή οτιδήποτε τέτοιο. Και τώρα έφτασε το παιδί στο κατάλληλο project, με την κατάλληλη στη διάρκεια του χρόνου, να πουληθεί με ένα πολύ ψηλό ποσό. Αυτό για μένα είναι η αποτίμηση μιας πραγματικότητας. Το να έρθει ένα παιδί για 6 μήνες και να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Το παράδειγμα του Περέα το αναφέρω τυχαία. Ναι. Ή μπορεί να πει σε μια διαδικασία να μην πετύχει σε μια ομάδα και να πάει να πετύχει σε κάποια άλλη. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Αλλά οι σύλλογοι μας νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουν να κάνουν είναι να μπορούν να αξιοποιούν όλα τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους και να κάνουν ενδελεχή έλεγχο για το κομμάτι των μεταγραφικών σχεδιασμών και να θέτουν υπόψη σε όλες τις παραμέτρους.
Και να δουν και πίστοση χρόνου ενδεχομένως. Δηλαδή να κάνουν λίγο υπομονή, να πιστεύουν λίγο παραπάνω μια επιλογή τους.
Δηλαδή, για παράδειγμα, πάω κάποια στιγμή είχε αποκτήσει αυτό τον Όλσεν, τερματοφυλακάρ κτλ. Πήρε πραγματικά πάρα πολλές ευκαιρίες στον πάκο. Δεν κόλλησε. Και μετά πήρε μεταγραφές σε Premier League, στο καμπιονάτο.
Αυτό είπα πριν, ότι είναι κάποιες παράμετροι που μπορούν να προσμετρήσουν αρνητικά. Θα σας πω το πιο. Ο De Bruyne έφυγε από την Chelsea ως μη πετυχημένο. Ναι, ναι. Δεν έφυγε στην Chelsea. Και πήγε στη Manchester City και είναι ο καλύτερος χάφ στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Τι πάει να πει, ότι ήταν αποτυχημένη μεταγραφή για την.
Και ο Σαλάχ το ίδιο.
Η Chelsea ως οργανισμός σίγουρα κάτι δεν έκανε σωστά για να αξιοποιήσει τον De Bruyne, ή δεν τέριαζε την παρούσα χρονική στιγμή στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν πάει να πει ότι είναι μια αποτυχημένη μεταγραφή. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ως ομάδα, ως τεχνικός διευθυντής, ως προπονητής, ως άνθρωποι που μετέχουμε στο μεταγραφικό σχεδιασμό, πρέπει να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες επιτυχίας και να μεγιστοποιούν τις πιθανότητες επιτυχίας. Κανείς δεν μπορεί να πετύχει το τέλειο, είτε με θετικά είτε αρνητικά, με την έννοια ότι θα πετύχεις και θα αποτύχεις, αλλά ελαχιστοποιείς και μεγιστοποιείς τις πιθανότητες της επιτυχίας και της αποτυχίας.
Τώρα θέλω να συνδέσω λίγο αυτό που είπε ο Βασίλης νωρίτερα. Βασίλη, έχεις να
πεις. Όχι.
Λοιπόν, άκου. Λοιπόν, βέβαια, πιθανότητα θα έπρεπε να το ρωτήσω πριν τον Νίκο, αν θέλει να συζητήσουμε αυτό το πράγμα, αλλά επειδή ξέρω ότι τα λέει και τα λέει και ωραία κτλ. Θυμάμαι μια φορά στα τελειώματα της καριέρας του στη Λάρισα, βγαίνει έξω να κάνει δηλώσεις και λένε οι δημοσιογράφοι μισό λεπτό να ταιριαχτούμε και λέει ο Νίκος, ελάτε, παιδιά, θα μιλήσει ο τρελός του χωριού. Κάπως έτσι. Το θυμάσαι, Νίκο. Πάει καιρός. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Στον Παναθηναϊκό είχες, παιδί μου, απόλυτη πετυχία. Πραγματικά ίσον, δηλαδή το ποσοστό επιτυχίας στις μεταγραφές που έφερες ήταν εντυπωσιακό και το συζητάμε ακόμα και σήμερα. Θέλω όμως, αν θες, να μας πεις λίγο για τον Ούφε Μπεκ, ο οποίος έφυγε χθες, χαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, επί δική σου θητείας δεν ήρθε στον Παναθηναϊκό.
Ναι,
τι
τύπο
είναι, τι είδε, πώ δεν διαπιστώσατε ότι αυτό το γυάλινο που λέμε κτλ. Όλη αυτή την ιστορία λίγο να μα την εξηγήσει, γιατί έχουμε πραγματικά πάρα πολλέ απορίε.
Κοιτάξτε, αυτό που είπα πριν, σε κάθε μεταγραφικό σχεδιασμό υπάρχουν διάφορε. Ο Μπεχ πληρούσε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τη θέση βάσει τη ήγηση του προπονητή. Mm-hmm. Ήταν ένα προσωριστή που ήταν ακραίο και έπαιζε. Όχι πάνω στη γραμμή, ήταν ποδοσφαιριστής με βάση τα στατιστικά. Όχι το τι λέω εγώ και το τι λέτε εσείς. Ναι. Με βάση τα στατιστικά, με βάση τους αριθμούς, πόσο συχνά έμπαινε μέσα στην αντίπαλη περιοχή ως δεύτερος επιθετικός. Ήταν ένας παίκτης που πατούσε περισσότερο την περιοχή, δεν ήταν παίκτης γραμμής. Σίγουρα είχε το ιατρικό ιστορικό που ήταν με ερωτηματικό. Mm-hmm. Εκεί ήταν μια διαδικασία τζόγου, δηλαδή με βάση την ηλικία του, με βάση η χρηματιστιακή του αξία, γιατί είχαν πληρώσει πριν από 2 χρόνια, νομίζω, στη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 2 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο για να τον πάρουν.
Το ανώβερο, ναι.
Και εκεί ήταν η προσωπική μου, κατά κάποιο τρόπο, εκτίμηση, ήταν να μπορέσουμε να τον βάλουμε μέσα σε ένα σύλλογο, να του φτιάξουμε τις προϋποθέσεις και αν μας μη βάζει για ένα σπουδαστή που ήρθε ελεύθερος, μέσα στο budget, δεν ήταν ένα συμβόλαιο που έλεγε ότι
που θα είναι
μέσα στον προϋπολογισμό. Και αυτό είναι ένα ρίσκο που παίρνεις. Μπορείς να μπει σε μια διαδικασία να μιλήσεις για έναν ποδοσφαιριστή όπως ο Μπεχ και να πεις ότι δεν βγήκε, σαφώς δεν βγήκε γιατί. Αλλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής που πληρούσε συγκεκριμένες, γέμιζε συγκεκριμένα κουτάκια. Το κουτάκι των τραυματισμών σίγουρα ήταν ερωτηματικό και αυτό ήταν κάτι. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Ο Μάρκους Μπεργκ, όταν ήρθε από το Αμβούργο, ήρθε με ένα μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά τους τραυματισμούς. Και έφτασε να είναι αυτός που ήταν όλα αυτά τα χρόνια με αυτό. Κάποιες φορές θα σου βγει.
Είναι το ρίσκο που
πήγε σε μεγάλες διοργανώσεις ο Μπεργκ με τη Σουηδία. Χθες διάβαζα ότι έσπασε 200 γκολ στην καριέρα του.
Ναι, το θέμα είναι για μένα είναι αυτό. Δηλαδή, επειδή κάθε φορά θα υπάρχει ένας Μπεχ, κάθε φορά θα υπάρχει ένας, την πρώτη φορά λέγανε για τον Χρήστο τον Μπούρμπο, κάθε φορά θα υπάρχει μια σημαία που σηκώνεται για την αντιλώς την αποτυχία. Εδώ πρέπει να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο.
Κοίτα, για να πούμε την αλήθεια, δεν είναι τόσο πολύ κατηγορήσαν τον Ταμπίζα που έφερε τον Μπεχ. Πιο πολύ μπήκε στη διαδικασία, πώς και δεν έφευγε και ο ίδιος και πάτησε πάνω στο συμβόλαιό του, ας πούμε.
Αυτό είχε να κάνει, θεωρώ, περισσότερο με το δεν πιθανόν δεν θα μπορούσε να βρει ένα συμβόλαιο, έναν τρόπο να μπορέσει να συνεχίσει. Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που σαφώς ήταν προβληματικό, γιατί θα έπρεπε να βρεθεί λύση. Δεν γίνονταν οι κατάλληλοι χειρισμοί, δεν βρίσκονταν η κατάλληλη οικονομική λύση ώστε να δοθεί μια αποζημίωση. Αυτά είναι πολλά πράγματα που δεν μπορώ να τα γνωρίζω, γιατί είμαι εκτός. Αλλά σίγουρα αυτό μπαίνει σε μια διαδικασία να συζητάμε ανά καιρούς για διάφορους μπεχ. Αλλά το θέμα είναι αυτό που είπα πριν, δηλαδή να μπορέσει να κοιτάξει το δάσος, που πιθανόν να έχει πολλές περισσότερες θέματα προς ανάλυση, είτε θετικά είτε αρνητικά. Το θέμα είναι να κρίνεσαι και να αξιολογήσεις τη διάρκεια του χρόνου και μέσα από τα νούμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Γιατί αν σκεφτείτε αναλογικά τα χρήματα που έχουν διαπανηθεί, στις θητείες που είχα ως διευθυντής του Παναθηναϊκού και τα χρήματα που ήρθαν, γιατί υπήρχαν ποδοσφαιριστές που ήρθαν και πωλήθηκαν. Ο Νίκος Καρέλης πουλήθηκε στην Γκένκ κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ και ήρθε ελεύθερος από την. Από την
Ρωσία, δηλαδή, πώς τη λέγανε, Άμκαρα.
Ναι. Θέλω να πω ότι είναι πολλά πράγματα. Είναι μέσα σε μια διαδικασία που πρέπει να τα εξηγήσει, να τα αναλύσει ο κόσμος, να τα καταλάβει. Ναι. Κάποια λάθη θα γίνουν, κάποια σωστά θα γίνουν. Το θέμα είναι να μπορούν να αξιολογούνται σωστά και να υπάρχει μια κατάλληλη σταθερότητα και συνέχεια και να επιβραβεύονται αυτοί που πετυχαίνουν και να πληρώνουν το μάρμαρο αυτοί που αποτυχαίνουν.
Σωστό. Και στο τέλος το ταμείο να φανεί αν είναι θετικό το πρόσημο, τέλος πάντων, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος, δηλαδή αν γίνονται κάποιες μεταγραφές, είτε με το αγωνιστικό. Έτσι, αν έχουν πετύχει επιλογές. Εγώ γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι θεωρώ απολύτως επιτυχημένη τη θητεία του Νίκου Ταμπίζα στο Παναθηναϊκό. Και εντάξει, είναι μια θέση η οποία έχει πολλές ευθύνες και ειδικά στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το τοπίο, τέλος πάντων. Βλέπουμε δηλαδή και αρκετές ΠΑΕ να κάνουν συνεχώς αλλαγές, δηλαδή και ο τεχνικός διευθυντής να είναι αυτός που πληρώνει το μάρμαρο, ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει να έχει εκείνος μια πίστοση χρόνου.
Ναι, ναι. Το μοντέλο του Παναθηναϊκού, Νίκο, και με αυτό εγώ θα σας αποχαιρετήσω, αφού υπενθυμίσουμε το.
Εγώ θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση.
Ωραία, στη Μυτιλίνη. Το μοντέλο του Παναθηναϊκού που δεν έχει τεχνικό διευθυντή, πώς το βλέπεις? Είναι παραπάνω δουλειά για τον Γιωβάνοβιτς, ας πούμε? Μόνο.
Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με project και πώς μπορούν να τα τρέξουν και να τα κατευθύνουν αυτοί που έχουν τις τύχες του συλλόγου στα χέρια τους. Προφανώς ο ιδιοκτήτης του συλλόγου έχει κρίνει ότι ο προπονητής λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και αυτόν τον τρόπο ξέρει και με αυτόν τον τρόπο έχει λειτουργήσει διαχρονικά σε όλη τη θητεία. Αυτό είναι κάτι που αφορά τον Παναθηναϊκό, τον ιδιοκτήτη και τον προπονητή. Εγώ αυτό που θα πω γενικά είναι ότι το ποδόσφαιρο έχει τόσο αυξημένες απαιτήσεις. Σκεφτείτε, δεν είναι το ποδόσφαιρο που παίζονταν μέχρι και πριν από 10 χρόνια. Οπότε οι ανάγκες, οι ευθύνες, ο ανταγωνισμός, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, με οι πληροφορίες, τα ζητήματα που θα πρέπει να διαχειριστείς, τα social media, τα ιατρικά, τα επαγγελματικά, οτιδήποτε έχει να κάνει, των μεταγραφών, των εγκαταστάσεων, του scouting, οτιδήποτε αυτό. Είναι φυσιολογικό από μόνο του αυτό να έχει αυξημένες ανάγκες, αυξημένες απαιτήσεις. Δεν μπορεί το 2022 να λειτουργεί με έναν τρόπο που λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια πριν, γιατί ήταν περιορισμένες και ανάγκες. Το ποδόσφαιρο πάντα παίζονταν με 11 ποδοσφαιριστές, πάντα υπήρχαν ικανοί. Τώρα, αν σκεφτούμε πόσες αλλαγές έχουν γίνει ακόμα και στη δομή του παιχνιδιού, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι έχουν αυξηθεί ανάγκες. Ναι. Δεν μπορεί, είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Ο Σερ Άλεξ Φέργκισον έχει πει το πιο μεγάλο πράγμα που ο άνθρωπος ήταν ένας με το θεσμό του προπονητή μάνατζερ που έχουν στην Αγγλία. Είπε ότι όταν η μεγαλύτερη κίνηση στην καριέρα μου ήταν αποστασιοποιήθηκα από το γήπεδο. Δηλαδή όταν μπόρεσε και βγήκε έξω από τη διαδικασία της καθημερινότητας της τριβής με τους ποδοσφαιριστές και έβλεπε, αξιολογούσε από έξω και την προπόνηση την κάνει άλλη.
Παρατηρούσε που λέμε, ναι, ναι.
Δεν μπορεί να το κάνει. Εδώ προπονητής στην Ελλάδα είναι άλλο το μοντέλο. Θα πρέπει να μπει μέσα με τη φόρμα, να είναι με τους ποδοσφαιριστές, να κάνει την προπόνηση, να. Τα υπόλοιπα όμως ανοιχτά ζητήματα στην καθημερινότητα που τρέχουν και είναι πάρα πολύ σοβαρά, δεν μπορείς να τα αξιολογήσεις σωστά. Αυτό είναι φύση αδύνατο γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί ανάγκες. Εγώ θεωρώ ότι ένας σύλλογος που σέβεται τον εαυτό του, τα οικονομικά του, τη δομή του, τους φιλάθλους του και την ιστορία του και το DNA του, οφείλει να είναι στελεχωμένος σε όλα τα επίπεδα. Και ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή είναι ο κομβικότερος για να μπορέσει να έχει μια ισορροπημένη ομάδα μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο και σε αθλητικές επιδόσεις και σε οικονομικές επιδόσεις.
Αρκεί να έχει και ο άλλος συνεργάτης, έτσι, και ο τεχνικός διευθυντής.
Σαφώς.
Δεν γίνεται να τα κάνει όλα μόνος, το είπα την έννοια. Εγώ η ερώτηση που ήθελα να κάνω έτσι να τον αποχαιρετήσουμε την Κονταμπίζα, γιατί τον άνθρωπο να αποσχολούσε πολύ ώρα.
Είναι ευχαρίστηση γι' αυτό. Για παράδειγμα, μου είχε πει μια φορά στο παρελθόν, του λέω πώς νιώθεις, επειδή μου αυτή η τρίπλα που είχε κάνει ο Μπέρκαμπ είχε σε ένα πρωταγωνιστή. Και λέει μια χαρά, ίσα ίσα που είμαι πρωταγωνιστή σε ένα κορυφαίο highlight του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Ισχύει.
Ως Κασκαντέρ.
Εντάξει, είναι, φαντάζομαι ότι θα έχει τρομερέ εμπειρίε από την παρουσία σου στην Premier League. Τώρα νομίζω είναι όνειρο για κάθε ποδοσφαίρο να παίξει αυτό το πράγμα.
Αυτό το έχω ξαναπεί. Θεωρώ τιμή μου που βρέθηκα και μεγάλο μου επίτευγμα να έχω βρεθεί όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την παρουσία σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και πραγματικά θεωρώ ότι πολλές φορές μου λένε, ας πούμε, για αυτή την τρίπλα που είπε και ο Δημήτρης, ο Πέτρος, συγγνώμη.
Όχι, με μπερδεύουν πολύ με τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη, πολύ με μπερδεύουν.
Με τον παλιό συμπαίκτη, τη ρήμη του λόγου. Αυτό που είπε ο Πέτρος πλην, ότι μου κάνει να αισθάνεται άσχημα. Όχι, αυτό θεωρώ ότι όταν υπάρχει μια τέτοια πράξη ποδοσφαιρικής ευφυΐας, εκεί απλά συμμετέχει σε μια διαδικασία απαράμιλης τέχνης, απαράμιλης ευφυΐας και είσαι μέρος της ιστορίας. Δεν αισθάνομαι καθόλου άσχημα. Είμαι τυχερός που μπόρεσα και παραβρέθηκα σε ένα τέτοιο σημείο και η προσωπική πικρία που υπήρχε επειδή χάσαμε το παιχνίδι ήταν άλλο, αλλά μετά βγαίνεις από το εγώ και αναγνωρίζεις την ευφυΐα. Αυτό το
Και νομίζω ότι όλοι όσοι βλέπουν έχουν δει τη φάση λένε τι έκανε ο Μπέρκαμ. Δεν είναι τι έπαθα με την κόση. Είναι ας πούμε για παράδειγμα.
Δεν νιώθω καθόλου άσχημα. Είναι μέρος της διαδικασίας εκεί. Απλά σηκώνεις τα χέρια, χειροκροτείς και αναγνωρίζεις την ευφυΐα της πράξης, αυτό που βίωσες πραγματικά σε μια στιγμή, σε κάποια δευτερόλεπτα. Απαράμιλης ποδοσφαιρικής ευφυΐας.
Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή μόλις πριν από τρεις μέρες είχαμε τη συμπλήρωση 18 ετών από το θρίαμβο της Ελλάδας τότε στα γήπεδα της Πορτογαλίας, και υπάρχει και μπροστά μας αυτό το τουρνουά αλληλεγγύης που θα πάρουν μέρος οι Legends 2004 στη Λέσβο. Ποια είναι, Νίκο Ταπίζα, η δυνατότερη ανάμνηση δική σου από όλο το τουρνουά?
Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό που βιώσαμε με το σφύριγμα της λήξης ήταν η απόλυτη έκσταση. Γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού είναι ανθρώπινο. Πάντα λέγαμε, πού φτάσαμε τώρα, δηλαδή τελείωσε το τέτοιο, κατεβαίνουμε σε αυτή τη στάση ή συνεχίζουμε στην επόμενη. Κατεβαίνουμε, συνεχίζουμε, λες, αλλά πάντα φωλιάζει η αμφιβολία μέσα σου, γιατί δεν ήμασταν ποτέ το φαβορί. Πάντα πήγαμε μια συγκεκριμένη αποστολή να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε καλά τη χώρα, να μπορέσουμε τους στόχους που είχαμε βάλει να είναι τουλάχιστον να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα γκολ, να πάρουμε ένα αποτέλεσμα, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να μπορέσουμε να κάνουμε να υπηρετήσουμε σωστά τη χώρα. Και φτάσαμε να πάρουμε το τρόπαιο. Άρα θεωρώ, νομίζω, ότι το σφύριγμα της λήξης είναι το απόλυτο κενό, η απόλυτη έκσταση, νομίζω για μένα τουλάχιστον προσωπικά, της πραγμάτωσης αυτό. Και μετά η δεύτερη αμέσως επόμενη στιγμή ήταν στο Παναθηναϊκό στάδιο, αυτό το τρίωρο από το αεροδρόμιο μέχρι να μπούμε μέσα, εκεί νομίζω ότι ήταν, δεν μπορώ να το περιγράψω.
Μην ήταν και εξάωρο,
πόσο είχε πάρει τόσο κόσμο. Δεν δουλεύαν τα μικρόφωνά μας, Νίκο, τώρα δεν στο λέω. Είχε τόσο κόσμο, δεν μπορούσαν να πιάσουν να συνδεθούν τα μικρόφωνα στο μηχάνημα μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Σας περιμέναμε.
Φοβερό. Εν τω μεταξύ, γούρια είχατε, γιατί εδώ ο Πέτρος τα βλέπαμε όλα τα μάτσα.
Καλά, τι τραβήξαμε. Τότε ήμασταν πιο πιτσιρικάδες και λέμε πάμε να πάρουμε καμιά μπύρα να δούμε το μάτς. Από το άγχος μόλις βάζει τον κόλο Καραγκούνη στο πρώτο, τις πίνουμε και τις δύο στο ημίχρονο. Και μετά σε κάθε μάτς να πίνουμε δύο μπύρες στο ημίχρονο, κατάλαβες?
Και να πετάει ο Πέτρος χαρτιά στην τηλεόραση από το πρώτο λεπτό για να λέει έληξε το γούρι. Και όταν έμπαινε κάποιος άλλος στο γραφείο, δεν του μιλήσαμε για να φύγει.
Αυτά είναι τα ωραία που θα θυμόμαστε, και καλό είναι να τα θυμόμαστε για πάντα, για να μπορέσουμε να τα έχουμε ζωντανά στις μνήμες μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Εμείς θα υπενθυμίσουμε τι